Вітаю вас, друзі. В ефірі програма «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Уряд схвалив рішення про створення нового прикордонного загону, який діятиме у Сумській області на кордоні з Російською Федерацією. Як Україна посилює захист своїх кордонів, ми розпитаємо у речника Державного прикордонного загону Олега Слободяна. Також у нас подаються включення військових експертів. Свої запитання у коментарі пишіть під трансляцією програми на нашій сторінці у Фейсбуці і чаті трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Отже, пане Олеже, давайте спробуємо зрозуміти, от Шосткінський загін, от він посилюється. Для чого? Дійсно вважається, що у нас не вистачало там прикордонників на кордоні з Росією?
Створення і розгортання нового загону – це ще один крок на етапі підвищення щільності охорони наших кордонів. Це тенденція, яка продиктована часом. І якщо ми говоримо про Суми, то це небезпечний напрямок з точки зору, що це кордон з Російською Федерацією. По-перше, по той бік кордону у нас потенційно ворог. З іншого боку, ми бачимо там і інші загрози. Це і незаконна міграція, це і контрабанда товарів. І створення цього загону дійсно дозволить зробити так, щоб значно знизити ці безпекові ризики. Я приведу один приклад щодо агресії Росії проти України. Наприклад, Луганський загін охороняв ділянку довжиною майже 750 кілометрів.
Тобто не охороняв? Якщо говорити про реальні можливості.
Скажімо так, охороняв, але далеко від того рівня, на якому би хотілося би це бачити. І, відповідно, перші диверсійні групи з Російської Федерації у 2014 році зайшли саме контрабандними стежками на ділянці, в тому числі, Луганського загону. Для того, щоб не повторювати цих помилок, вже впродовж майже 2 років Державна прикордонна служба планово і послідовно реалізовує політику підвищення щільності охорони державних кордонів. Це важко, це фінансово затратно, але ми мусимо це робити, бо висновки з уроків 2014 року зроблені, і ні в якому разі помилок того часу повторювати не можна.
От коли ми говоримо про неналежну охорону кордону з Російською Федерацією, завжди виникає питання, чи взагалі у нас там був кордон 2014 року реальний? Тому що ми ж казали, от є ці пункти, на яких стоять прикордонники, є якісь можливості здійснювати рейди впродовж цього кордону, і є разом з цим величезна кількість місць, через які можна просто пройти з Росії в Україну, з України в Росію. Це ви називаєте контрабандні стежки. Та що зараз з цими стежками, от скажіть?
Зараз ситуація помінялася кардинально. Начнемо з того, що в першу чергу для того, щоб позначити кордон до 2014 року, не було політичної волі. Демаркація кордону з Росією не проведена, і тільки, якщо я не помиляюсь, 6 листопада 2012 року був встановлений один єдиний знак, прикордонний знак на кордоні з Росією, Чернігівська область, пункт пропуску Синьківка, і все. На цьому позначення кордону на місцевості з Російською Федерацією, я маю на увазі, закінчилось. Починаючи десь з 2010 року, Державна прикордонна служба в односторонньому порядку почала позначати кордон з Російською Федерацією.
Російські питання, самі росіяни зробили все, щоб не було ніякої демаркації.
Абсолютно. Російська Федерація, як це не смішно звучить, аргументувала відсутність інженерних робіт зі свого боку відсутністю грошей. І казали, в нас на це питання не виділено кошти, тобто ми нічого робити не будемо. Тому демаркацію проводити ми не могли, бо демаркація – це завжди рух обох країн. А позначення кордону в односторонньому порядку ми проводили. Ми хотіли навіть на тому етапі залучити допомогу міжнародних партнерів з Європи, але вони не бачили загроз з боку Російської Федерації, і, можливо, були ще політичні мотиви, не виключено, що йти з боку Російської Федерації, але на укріплення східних кордонів України вони не готові були виділяти кошти. Тобто вони говорили, ми вам поможемо з облаштуванням і з оснащенням західного вашого кордону, але не східного, східний, тут якби це ваше питання, займатися цим самі. Тому дійсно до агресії Росії, до 2014 року, проблемні зони на кордоні з Росією було, і їх було досить багато. Це були і нафтопроводи, через які перегнали нафту, це були і так звані контрабандні шляхи, куди перевозили товари різного роду. Ну, тобто, ці проблеми були. Зараз стежки перериті, інженерні споруди є практично на всіх ділянках в тій чи в іншій мірі. І триває процес підвищення щільності охорони кордону, те, з чого ми з вами почали, це створення Шосткінського прикордонного загону. Власне, він створюється фактично з нуля, і він буде охороняти ту ділянку, яку зараз частково охороняє Сумський загін. Якщо зараз під контролем Сумського загону понад 500 кілометрів державного кордону з Російською Федерацією, то після створення Шосткінського загону ця ділянка буде практично зменшена вдвічі, тобто загони будуть охороняти ділянку приблизно довжиною по 250 кілометрів, що вбачається цілком реальним з точки зору реагування на можливі порушення на кордоні.
У нас є на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Вітаю, пане Сергію.
Добрий день.
От як вважаєте, чи достатньо робить уряд для того, щоб посилити можливості прикордонних військ на Сході? Чи, можливо, потрібні ще якісь заходи?
Ви знаєте, я як людина військова сказав би, що любі заходи, які вживаються урядом, були б недостатні. Але це було б несправедливо, тому що ми маємо виходити з реальних можливостей, перш за все, нашої економіки і можливості виділення коштів і матеріальних, і людських ресурсів для забезпечення того. І якщо порівнювати з тим, що робилося до того і робиться зараз, то безумовно ми маємо абсолютно іншу якісну і кількісну картину. І то, що робиться, на моє глибоке переконання, це максимум з того, що ми можемо зробити і що можемо собі дозволити.
От якщо це максимум, то ми маємо визнати, що у нас так і далі буде охоронятися кордон. Пане Сергію, про це розповідає пан Олег, по 250 кілометрів, тому от на загін. Я вважаю, що цього недостатньо, чесно кажучи.
Ну, якщо ви вважаєте, що цього недостатньо, ви тоді маєте
Взяти стати там самі, я розумію. Да?
Ні, не обов'язково, не треба, просто тоді треба розуміти, що нам треба збільшити видатки для того, щоб ми забезпечили більш якісну охорону кордону. Все впирається в гроші і в підготовлений персонал. Ми можемо забезпечити, як я кажу, тільки те, що ми маємо на сьогоднішній момент, виходячи з нашої ресурсної і фінансової бази.
А що тоді важливіше? Де витрачати гроші на армію, як на стримування агресора, чи витрачати гроші на прикордонників, щоб вони могли принаймні запобігти появі диверсантів, появі провокаторів на нашому кордоні?
Ви знаєте, тут не можна говорити про щось одне, тому що це фактично є таке поняття, як сполучені сусуди, і розрізняти їх неможливо. І прикордонники, і Збройні сили України, і інші військові формування виконують одну задачу по стримуванню агресії і захисту з вами від як зовнішньої, так і внутрішньої агресії. Тому робити якісь пріоритети в нашій ситуації просто неможливо. Ми розуміти, що поступово маємо нарощувати і збільшувати потенціал і прикордонної служби, і Збройних сил, і Національної гвардії, і решти збройних формувань України, які створені відповідно до законодавства.
Дякую, пане Сергію. Іван Олегович, от я хотів запитати у вас про кордон в Міловому, який почали росіяни будувати прямо на вулиці. От виникає питання. От росіяни дуже багато часу говорили про те, що не можна розділяти сім'ї, що не можна розділяти родичів, сусідів. Все це я пам'ятаю дуже роками. А тепер вони спокійно будуються, нічого страшного не відбувається. Може, ми мали б не боятися будувати паркани? Бачите, росіян нічого не стає від того, що вони знищують міфи, які ми роками годували своє власне населення. У нас війна – це не міф.
Я зараз відповім на ваше запитання, але я би хотів ще вернутися до вашої репліки з приводу Шосткінського загону. Насправді це не значить, що от є 250 кілометрів, в шостій загін, і прикордонники бігають в один біг 120 кілометрів, і в другий біг там 120 кілометрів. Ні, до складу Шосткінського загону буде входити 4 відділи, які будуть винесені на кордон, і приблизно будуть охоронити ділянку там біля 60 кілометрів. Ці відділи будуть складатися з відділення, які будуть безпосередньо на кордоні. Тобто прикордонник буде на кордоні на протяжності усієї ділянки загону. І таким чином ми забезпечуємо ефективність охорони цього стратегічно важливого напрямку. Крім цього, там буде створена ще комендатура швидкого реагування. Це підрозділи, які мають в своєму складі, в тому числі, групову зброю, можуть діяти як бойові підрозділи для відбиття атаки противника.
Таким... Тобто це те, чого не вистачало в 2014 році?
Абсолютно вірно. Зараз ми розвиваємось за двома напрямки. Один напрямок – це правоохоронна діяльність, тобто це пункти пропуску, аеропорти і таке інше. А другий напрямок – це саме військова складова, оскільки ми зараз побачили, що в виключних випадках нам потрібно не тільки охороняти, але й захищати державний кордон України. Тепер, що стосується мілового. Насправді, ситуація з Міловим – це не ситуація вчорашнього дня, це ситуація, яка тягнеться ще з 93-го року. І таких проблемних ділянок, як Мілове, на кордоні з Росією, на жаль, багато. Це і залізниця, яка петляє по лінії кордону декілька разів, заходить на територію або однієї, або іншої держави. Це і автомобільні шляхи, це і, власне кажучи, сам населений пункт Мілове, де вулиця Дружби народів, і по цій вулиці посередині проходить лінія державного кордону. І дійсно, один бік цієї вулиці – це територія України, а інший бік цієї території – це Російська Федерація. Я з вами не можу погодитися, верніше, погоджуюсь на 100% в тому, що ми дійсно в самому Міловому не будували інженерних споруд із-за того, щоб не провокувати якісь невдоволення серед місцевого населення. Це перша причина. А друга причина – це тому, що український бік дороги цієї, там якраз будинки мешканців. Тобто бордюр, тротуар і будинок. Там немає місця для будівництва інженерних споруд.
А
з російського боку є місце для того, щоб будувати інженерні споруди, тому що там, ну, умовно кажучи, промислові об'єкти і такі галявини. Тобто там є де ставити ці інженерні споруди. З українського боку такої можливості немає. Це ще одна із причин, чому в Міловому...
Я просто чому, коли питаю про ці всі паркани? Я думаю, що для цього свій час. Я свого часу був на італійсько... ще югославському, потім на італійсько-словенському кордоні в місті Гориця, Нова Гориця. І там був такий, це вже був такий бордюрчик, але це бордюрчик був реальним державним кордоном. Люди ходили через спеціальні пропускні пункти, де ми показували документи, хоча це було фактично єдине місто. Ну, коли зараз і Словенія, і Італія в Європейському Союзі. Ну, це єдине місто просто. Але ці країни, які готові разом працювати, вони разом в одних об'єднаннях. У нас з Росією відбулася ситуація до навпаки. От і все.
Абсолютно вірно. До речі, по Міловому ще одна проблема. Це дорога, яка веде від Мілового до населеного пункту. Там дорога проходить по території Російської Федерації 2,5 кілометри. І в зв'язку з тим, що Росія почала позначати лінію державного кордону, відповідно створилися передумови, що будь-який мешканець України, який буде їхати цією дорогою і заїде на цю ділянку 2,5 кілометри, може бути захоплений як заручник Російською Федерацією за незаконний перетин державного кордону. А ми знаємо, що в Росії стаття «Незаконне порушення державного кордону» і стаття «Контрабанда зброї» – це фактично дві сестри, які завжди йдуть парою, і будь-якого порушника з боку України Росія зразу чіпляє на гачок терористичної діяльності. Тому рішенням місцевої влади припинили рух цією дорогою для того, щоб не створювати передумови до захоплення наших громадян у заручники.
044-490-3074, телефон нашого прямого ефіру. У нас на зв'язку є військовий експерт Олег Жданов. Вітаю, пане Олеже.
Доброго дня.
Ну, от ваше уявлення про те, як укріплювати кордон? Чи достатньо нам зараз у цих заходів, які ви здійснюєте, можливо, потрібна більш щільна взаємодія уряду, прикордонників і військових, в тому, щоб на сході щось все перекрити?
Щоб це виконати, це повинна бути державна програма. По-перше, цей кордон треба створити і обладнати його. То, що він сьогодні існує на папері і частково він позначений на місцевості, це одна справа. І цим повинен займатися, по-перше, уряд. І повинна бути створена програма. І ось той проєкт, який нам пропонували, стіна, котрий ми починали будувати, я рахую, що він повинен бути виконаний в повному обсязі. І постійно повинно йти нарощування обороноздатності та технічних заходів щодо унеможливлення перетинання кордону у незаконний спосіб.
В принципі, якщо говорити про ту ситуацію, яка виникла з російсько-українським кордоном, так, це ж фактично ситуація, яка роками створювалася саме російською стороною, яка не хотіла вести перемовини про кордон, робила завжди вигляд, що будь-які дії на кордоні – це погіршення стосунків між Росією і Україною, що це погіршення соціальної ситуації громадян. Ну, от, мені здається, що ми так і не знайшли чітких відповідей на всі ці закиди.
А ми їх не шукали. Бо Росія – це одна сторона перемовин. А треба було, якщо підписана угода, що республіки розійшлися в рамках кордонів 92-го року, і були декілька у нас моментів спірних, ось ці моменти треба було вирішувати вплоть до залучення іноземних чи міжнародних організацій. А решту кордону треба було обладнувати як державний кордон незалежної держави з першого дня. І тоді сьогодні ми не мали такої проблеми, що у нас кордон існує в більшості своїй уявно.
Погоджуєшся, пане Олеже, з тим, що кордон існує уявно на більшості держави?
Лінія кордону – це взагалі таке трошки абстрактне поняття, але я, дивіться, у нас немає проблем з позначенням кордону з країнами Європейського Союзу. У нас немає проблем, за виключенням там таких невеличких локальних, але вони всі вирішуються, це позначення кордону з Білоруссю. У нас є проблеми з позначенням кордону тільки з Російською Федерацією. Все, крапка. Насправді, проблема дійсно є. З паном Олегом я погоджуюсь, що і з вами погоджуюсь, що все-таки, я думаю, причина в небажанні Російської Федерації позначати кордон, тому що вона ніколи не сприймала Україну як незалежну державу. От в цьому лежить вся проблематика, пов'язана з державним кордоном. Наприклад, якщо говорити про Азовське море і Керченську протоку, 36 раундів переговорів відбулося між Україною і Росією щодо розмежування акваторії Азовського моря і Керченської протоки. Жодну пропозицію української сторони щодо розмежування або за серединними точками, або там іншими методами, встановлені міжнародним законодавством, Російська Федерація не прийняла. Тому що вони не вбачали цьому, вони взагалі не хотіли і не збиралися ділити цю акваторію, можливо, вже тоді, розуміючи, що вони це можуть використати в серйозній геополітичній грі.
Я пам'ятаю ці перемовини ще за часів, коли вони йшли в Москві, коли приїжджала українська делегація, іноді її керівником, тодішнім заступником міністра закордонних справ України Антоном Бутейком, просто насміхалися його російські розмовки. Але який там кордон? А де у вас лінія кордону? А що таке карта? Була карта Генерального штабу Збройних сил Радянського Союзу, де було чітко проведено, ви знаєте, акваторію. І там була лінія між Росією і Україною, і це фактично була лінія кордону, тому що інших ліній між союзними республіками не існувало.
Абсолютно.
І вони казали, що вони цього не можуть визнати, тому що якщо немає лінії кордону, то це не лінія кордону. І так продовжувалося роками, і всі прекрасно розуміли, що це просто затягування процесу. Я тут очевидно, можу багато таких епізодів пригадати, але мені от, пане Олеже, до пана Сергія звернуся, у нас він ще є, є пан Жданов у нас на зв'язку, так, я до вас звернуся. Все ж таки, те, що ви говорите, воно ж вимагає не стільки дій прикордонники, наскільки ці військових, це ще політична воля українська має бути. Виникає питання, чи її вистачає зараз, розумієте, панов?
Так, да, це головна проблема. Це політичне рішення, і це повинні бути зусилля в першу чергу президента і Міністерства закордонних справ України. І вони повинні шукати шляхи вирішення цього питання. Що стосується прикордонників, то тут головне завдання їх забезпечити захист кордону від незаконного перетинання. А Збройні сили в цьому сенсі виглядають як та сила, військова сила, яка забезпечує захист цього кордону в случаї військової агресії проти нашого государства. Тому тут треба міняти акценти, і це повинна бути державна політика. І тут зусилля керівництва країни і МЗС буде направлені для того, щоб вирішити це питання.
Дякую, дякую. От я хотів вас, знаєте, що спитати? От лінія зіткнення. Це все ж таки кордон чи не кордон? Це ж з одного боку правильно, але з іншого боку режим перетинання. Там же всі ці загрози, які існують на кордоні між Росією і Україною, вони тільки збільшуються на лінії зіткнення. Що з цим робити?
Вони збільшуються на лінії зіткнення, але це ні в якому разі не кордон. Тому що визнання чи порядку оформлення, як на державному кордоні, чи контрольних пунктів в'їзду-виїзду, як постійних споруд, це фактично буде легітимізація так званих ДНР і ЛНР, тобто фактично буде згода з анексією частини України. Тому ми ні в якому разі не можемо розглядати цю лінію як лінію державного кордону. І там діє інший порядок. Чому? Тому що прикордонники там, якщо, допустимо, візьмемо західний кордон, прикордонники виконують обов'язки і в пунктах пропуску, і за межами пункту пропуску на так званих зелених ділянках. Тут на лінії розмежування прикордонники розміщуються тільки на контрольних пунктах в'їзду-виїзду. За межами контрольних пунктів в'їзду-виїзду діють Збройні сили України, діє Національна гвардія, діють інші правоохоронні органи. Тобто це вже не державний кордон України. Це тимчасові споруди, які вже декілька разів переміщувались по мірі просування Збройних сил України. І вони і будуть далі переміщуватись до тих пір, поки повністю не буде відновлена територіальна цілісність України. Що стосується забезпечення режиму на даному напрямку, то тут з порядком перетину ми також не новатори. Подібний порядок діє і в інших подібних політичних ситуаціях, як, наприклад, в Грузії з Абхазією і таке інше. Тобто ми змушені допомагати тим людям, які опинилися під окупацією, ми змушені надавати їм можливості реалізації своїх прав і свобод, але в той же час ми повинні забезпечити безпеку, така трошки тавтологія, даруйте, але тих громадян, які живуть на території, яка підконтрольна Україні, мається на увазі там центральні, західні і так далі області.
Давайте візьмемо дзвінок, вітаємо.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Константин, Київ. Ви розумієте, в чому діло? Організація границі і організація обслуговування границі – це дуже дорогое мероприятие. Понимаете, лучше концентрировать государственные средства на цели примирения, на цели построения отношений с Россией без границ. И в этом самая главная задача дипломатии украинской, а не заниматься плетением кокона.
Але з іншого боку є держави, які знаходяться у дружніх стосунках, і в них є реальний державний кордон. Вони навіть не в таких стосунках, як Росія і Україна, в ситуації, коли Російська Федерація окупує частину української території. Мені здається, що не тільки дипломація. Я тут не можу погодитися з дозвонювачем.
Я також не можу погодитися, тому що можна домовлятися з тим, хто веде себе чесно в цих перемовинах. Вже не тільки Україна, а, по-моєму, і весь цивілізований світ переконався в тому, що з Росією вести цивілізовані перемовини неможливо. Тому поки Росія веде себе на таких правах випившого хулігана в світі, до тих пір домовлятися з Росією, принаймні, це недоречно.
Мені здається, що це не про це питання. Дозвонювач просто жив в Радянському Союзі. Так. Не уявляю собі, як це виглядало в цивілізованому світі, коли не було Євросоюзу. Між Францією і Італією були дружні стосунки, але був реальний державний кордон, він охоронявся, тому що держава має дбати про свої державні інтереси. Які б у нас не були стосунки з Росією, але ми йдемо до Європейського Союзу, Росія створює Євразійський Союз. В найкращих стосунках державний кордон, такий щільний, захищений, з обох боків має бути, там мають бути прикордонники, візи, все як нормальних країн.
Я можу привести такий спрощений приклад, але українці, вони господарі по своїй натурі, і це всі знають. Українець першим ділом навколо хати будує паркан. Чому? Тому що йому треба розуміти, що це його територія, що він тут господар. Власне кажучи, в облаштуванні кордонів немає нічого поганого.
Нічого кримінального. Це просто співпало з війною. Так. Але якщо б не було війни, це теж треба розуміти. Ми облаштовували кордон на сході, і є величезне питання завжди в тому, чому ми його не облаштовували 25-26 років. Тому що державний кордон, чітко треба сказати, це атрибут будь-якої цивілізованої держави. Кордон зникає тоді, коли держава стає частиною великого інтеграційного об'єднання, як це українці зробили вибір, що їхній кордон колись з Росією стане кордоном Європейського Союзу і Росії, чого всім нам бажаю. У нас у гостях був речник Державної прикордонної служби України.